Dersler'de bağdarlamamız odan erşalasat.
Қадырменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Қазақстан Республикасының президенті халықпен тікелей байланысқа шықты. Оппозиция жетекшілері Қазақстан билігі кезектен тыс парламент сайлауын өткізуі керек деген мәлімдеме жасады. Белгілі саясаткер Заманбек Нұрхадлевтің қаза тапқан күні Қазақстанда елеусіз өте шықты. Павлодарда қоқыс тасымалдаумен айналысатын мекеме жергілікті тәуелсіз газетті сотқа беріп, моральдық өтемақы ретінде 10 миллион теңге талап етуде. Және дүниежүзілік зағиптер күні елеусіз қалған жарым жандардың жан айқайлы жайлы хабарымыздан құлақтар боласыздар, бізден бірге болыңыздар. Қымбатты радио тыңдарман қауым, енді осы және өзге де ақпарат тарағын азаттық тілшілері толық айтып береді. Қарашаның 13 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік телеарналар мен радионың тікелей эфирінде азаматтардың сұрақтарына жауап берді. Мемлекет басшысына телебайланыс, интернет және ұялы телефон арқылы SMS хабарларын жіберуге болады. Келіп түскен барлық сұрақтар тікелей желінің веб-порталына орналастырылады. Қазіргі таңда бұл сайтта 30 мыңнан астам сауал жарияланып отыр. Сауал жолдау жағынан Астана мен Алматы қаласының тұрғындары алда келе жатқаны хабарланды. Сұрақ берушілердің дені әлеуметтік қорғау, тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселесін қозғады. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек баяндайды.
Бұл эфир жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 6-та басталған болатын. Жалпы бұл форумға соңғы мәлімет бойынша хабарланып жатқан 38 мыңнан астам сұрақ келіп түскен екен. Бізге беріп жатқан мәліметке қарағанда сұрақтардың дені негізгісі халықты әлеуметтік қорғау, бұл 6 мыңға жуық. Сонымен қатар сауал қоюшыларды толғандырған тағы бір мәселе тұрғын үй құрылысы қатысты сауалдар екен. Осы сұрақтарға жауап бере отырып Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 2009 жылы жалпы бүкіл әлем дағдарыс басынан кешіріп жатқан кезде Қазақстан халқы дағдарыстың салқын аса сезіне қойған жоқ деп атап көрсетті. Оның айтуынша дағдарыспен күресте әлемдік экономиканың жұмсаған шығындары 12 триллион доллар, 230 миллион адам жұмыссыз қалған деген сияқты мәліметтерді атап көре отырып, біз дағдарысты жаман өткерген жоқпыз деді елбасы. Яғни оның пікірінше Қазақстан дағдарысты артта қалдырған секілді. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев халыққа уәделерін аяған жоқ. Солардың ішінде зейнетақы туралы сұрақ қойылған болатын. Хабарласқан тыңдаушының айтуынша дағдарысқа байланысты зейнетақы көлемі өсірілмей қала ма, немесе бұған дейін өсіп келе жатқан қосымшалар қосылмай қала ма деген төңіректе сұрақ сауал болған болатын. Ал Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылға дейін Қазақстанда зейнетақы көлемі 2,5 есеге ұлғаяды деген уәде беріп отыр. Енді бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаевтың өз аузынан естісек.
Шынында да дүниенің көп мемлекеттері қазір зейнеткердің зейнетақын азайтып жатыр. Ақ қаражат болмағаннан кейін мемлекеттің қалтасында бюджетті жұмыс істейтін адамдардың жалақысын да кемітіп жатыр. Біз керісінше оны көбейтіп жатырмыз. Сондықтан мінекей мен айтайын, биыл 25%, ендігі жыл 21%, 12 жылға дейін зейнетақы 2,5 есе өсетін болады амалшылық болса. Сондықтан бұл мәселе ылғи менің бақылауымда.
Жалпы 32 мың сұрақтың ішінде әртүрлі қызықты сұрақтар бар екендігі де хабарланып отыр. Соның ішінде қызық ұсынысты Сәуледе есімді азаматша жіберген екен. Ол өз жобасында адам өмірін жат күйінде сақтау және адам өмірін ұзату қатысты өз жобасын ұсынған екен. Мұны осы форумды жүргізіп отқан ресми сайт өзі хабарлап отыр. Бұған дейін де Нұрсұлтан Назарбаев Алматыға келген сапары барысында жалпы адамның өмірін ұзарту жобасы өте бағалы деп атап өткен болатын. Тағы бір сұрақ қойылған еді. Бұл Қазақстанда астықтың саудасына байланысты шаруа өзі жинаған астықты сатып ала алмай қалам ба деп өз күдігін білдірген еді Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл сұраққа биыл азық-түлік корпорациясы 5 миллион тонна астық сатып алуы тиіс деп жауап берді.
В этом году действительно такая трудность есть, я это знаю, поэтому дано поручение продкорпорации закупить у наших селян 5 миллионов тонн зерна. 1,5 миллиона уже закуплено по фиксированной цене.
Жалпы бұл форум барысында негізі әлемдік қаржы дағдарысы туралы көптеген сөз болған еді. Тағы бір осы форумға сауал жолдаушының бірі Қазақстанда екінші мәрте теңгенің девальвациясы жүргізіледі мыс деген әңгімелер бар екендігін, сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаевтың аймақтық валюта енгізу туралы ұсынысында еске салып өтті. Бұл сауалға қатысты жалпы аймақтық валюта құру бұл ұзақ процесс екендігін, сондықтан да теңгенің ғұмыры ұзақ болатындығын және теңгенің туған күні екендігін соған байланысты қаржыгерлерді құттықтап өткен болатын. Ал енді бірінші сауалға келер болсақ, жалпы алдағы уақытта екінші мәрте теңгені девальвация жүргізу деген әңгімелердің барлығы өтірік екендігін және оған негіз жоқ екендігін президент былай деп өз жауабында қысқаша қайырған еді.
Для новой девальвации его нет никаких причин. Золотовалютные резервы страны растут, несмотря на кризис. Вы сами знаете, да? Инфляция низкая, ниже, чем в прошлом году. То есть, так что оснований говорить, что девальвации нет.
Сонымен негізгі сауалдардың дені көбінесе әлеуметтік сауалдар және 32 мың сауалдың барлығын жауап бермейтіндігі тағы да түсінікті. Соған байланысты бұл сауалдарды жауабын жергілікті әкімшіліктер беруі тиіс екен. Сонымен қатар сол сауалдардың ішінде ең қызықты және маңызды сауалға дауыс беру жүріп жатыр.
Қадірменді тыңдарман қауым, сіздер Қазақстан Республикасы президентінің халықпен тікелей байланысқа шығуы туралы хабарды тыңдадыңыздар. Сонымен қатар бұл форумда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев екінші деңгейдегі банк борышкерлеріне берілген несиені өтемеудің салдары туралы ескертті. Мен біздің тұрғындар банк несиелерін қайтаруы керектігін айтқым келеді. Заң бар, деді Назарбаев. Бұл кредиттер кепілге берілді, сондықтан банкке кепіл мүлкін немесе несие қайтарылуы тиіс. Егер банкке несиелер қайтарылмаса, банктер несімен сіздерге кредит береді, деп Назарбаевтың өзі жұртқа сауал тастады. Және президент Назарбаев, бұл дұрыс емес еркелік, оны тоқтату керек. Сіздер біздің елдегі заңды бұзуға тап боласыздар, деп ескертті президент Назарбаев. Сондай-ақ мемлекет басшысы құқық қорғау органдарына бұл бағыттағы заң бұзушылықтарды реттеуге тапсырма берді. Назарбаев бұл туралы тікелей эфирден халықтың сауалына жауап беру кезінде айтты. Естеріңізде болса, баспананы халыққа қалдырайық атты қоғамдық ұйымның өкілдері осы мәселеге қатысты үкіметтің жауабын күтіп жүргені белгілі. Бұл форум туралы Азаттық радиосының алдағы бағдарламаларынан кеңірек тыңдай боласыздар. Ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен әрі қарай жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Азат жалпыұлттық демократиялық социал партиясының мүшесі Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында кезектен тыс парламент сайлауын өткізу керек деген мәлімдеме жасады. Олай болмаса 2012 жылы саяси салдары нашар болады, дейді саясаткер. Бұл туралы Астанада біріккен оппозициялық партияның отырысында хабарланды. Жиында Қазақстан президенті Назарбаев төрағалық ететін биліктің Нұр Отан партиясының өкілі де қатысты. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі, қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаевтың сөзінше, билік Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі қарсаңында парламент сайлауын өткізуі керек. Мен саны көп шенеуніктерден тұратын Нұр Отан партиясы бір партиялық парламентті таратуға бастамашы болады деп сенемін, деді ол. Және бірінші кезекте парламентке сайлау өткізіледі деп сенемін, дейді саясаткер. Себебі Қазақстан 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұйымға төрағалық етеді, дейді Тұрсынбаев.
Твердо верю, многочисленная чиновничья партия Нұр Отан будет инициировать роспуск однопартийного парламента и будет назначена выборы в первую очередь парламент. Почему? Потому что наше государство будет возглавлять уже с 1 января 2010 года ОБСЕ.
Біріккен оппозициялық Азат ЖСДП партиясының Қазақстандағы орталық органдарындағы ресми өкілі Уалихан Қайсаров өзгеше ақпарат берді. Мендегі мәлімет бойынша сайлау осы жылдың соңына дейін жариялануы керек еді. Бірақ оппозициялық партиялардың бірігуіне байланысты президент әкімшілігіндегі жоспар сынып қалды, дейді ол. Енді билік сайлауды не өткізу керек, не өткізбеу керек деп ойланып отыр, дейді Қайсаров.
По моим данным, выборы должны были объявлены уже до конца этого года. Но в связи с тем, что произошло объединение двух партий, полный расклад в администрации президента сломался. Естественно, сейчас они в цейтноте либо проводить, либо не проводить.
Ал Азат ЖСДП партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың пайымдауынша, оппозиция сайлау өткен күннің өзінде қазіргі заңдарда жазылғандай оппозицияға берілетін 2-3 мандатқа келіспейді.
Бұл заңға олай жазу әдейі жасалып отырған нәрсе. Нұр Отан 97%-дан төмен алмайды. 3% алатын болса, біз оны заңға кіргіземіз. Ол 3%-ға жарыссын, қайсысы бізге жақса, сонысына барып отырғызамыз деген сөз. Ашына келетін болсақ, біз ол 3% деп отырған жоқпыз. Біз 3% аламыз да, ойбай кіреміз, соған қуанамыз деп отырған жоқпыз. 3% беретін болса, ол 3 орнына бармаймыз да біз. Біз өзіміздің халықтың берген дауысын таза санап, өзіміздің еңбегімізді көрсетсін дейміз.
Азат ЖСДП партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің сөзінше, конституцияға өзгеріс енгізіп, президенттің билігін азайту керек. Бастысы, парламент әділ сайлауда сайлануы керек, деді ол. Және парламентте көп партия болу керек. Ал президент Назарбаев тақтан кетуі қажет, деді Әбілев. Қазір президентке қойылып жатқан сұрақтардың ішінде оппозиция не сұрар еді деген кезде Әбілев осылай деді. Менімше бұл барлық қазақстандықтардың сұрағы шығар. Жалғыз сұрақ, президент Қазақстан тәуелсіздік алғанына 20 жыл өткен жұмысына есеп беруі керек және кету керек шығар. 70 жас жақсы мерзім, деді Әбілев.
Один вопрос Усанович Назарбаев, я думаю, у всех казахстанцев. Ну, наверное, пора отчитаться за 20 лет, но и, наверное, пора уходить. 70 лет, хороший срок. Поаплодируем.
Ал биліктің Нұр Отан партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Олег Казанцевтің ойынша, оппозициялық партиялардың бірігуі белгілі бір өзгерістер енгізді. Билік партиясы оған өзінше әсер етеді, деді ол. Ал жалпы алғанда, біріккен партия оппонент бола алады. Оппозиция дегеніміз жау емес, ол өзге пікір деген сөз. Ал бұл жағдайда біз не өз пікірімізді дәлелдеуіміз шарт, немесе өзгелердің пікірін қабылдауымыз керек, немесе ортасын табамыз, дейді Казанцев.
Вполне достойный оппонент. То есть оппозиция это же не есть враг, правильно? Оппозиция это иное мнение. Соответственно, иное мнение мы должны либо доказать свое, либо принять чужое, либо найти срединное решение.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге сынатын хабарларына тағы бір шолу жасайық. Белгілі саясаткер Заманбек Нұрғаділовтің қаза тапқан күні Қазақстанда елеусіз өте шықты. Павлодарда қоқыс тасымалдаумен айналысатын мекеме жергілікті тәуелсіз газетті сотқа берді. Дүниежүзілік зағиптер күні елеусіз қалған жарым жандардың жан айқайы. Астана қаласының сыртында жатқан Керей мен Жәнібек хандардың ескерткішіне қатысты дау жаңаша сипат ала бастады. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Белгілі саясаткер Заманбек Нұрғаділовтің қаза тапқанына 4 жыл өтті. Десек те, Қазақстанда бұл күн елеусіз, ескерілусіз өте шықты. Оның себебін әркім әрқалай түсіндіреді. Жыл сайын жиналатын оппозиция өкілдері де биыл тыныш қалды. Тәуелсіз басылымдардың көбі бұл қаралы күнге айрықша мән бере қоймады. Кезінде Назарбаевты ең өткір сынап жүрген саясаткер жұмбақ жағдайда өз үйінде мерт болды. Бұл өлімнің құпиясы әлі күнге дейін ашылған жоқ. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Заманбек Нұрғаділовтің өліміне 4 жыл толған кезде елдегі демократиялық күштер саясаткерді еске алып, жылдағыдай оның басына да бармады, басқа да шаралар өткізген жоқ. Ал саясаткердің өліміне қатысты қарашаның 12-сі күні бірнеше ақпарат құралдарына мақала арнаған екен. Қазақстандағы демократиялық күштердің мұндай тыныштығын әркім әрқалай жорды. Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі өз болжамын былайша жеткізді.
Оны енді әртүрлі топшылауға болады. Соның ішінде былайша айтқанда бастапқы қызу басылып, енді басқаға жаққа қарай бұрылып кеткен сияқты сондай сыңай бар. Әлгі партиялар бірігіп жатыр деген сияқты, сосын алда сайлау болуы мүмкін, соған дайындық, тағы басқа сондай мақсаттар басып кетуі мүмкін. Кесіп айту енді қиын.
Десе де бәрінде бір сұрақ. Бұл әлі күнге дейін белгісіз жағдайда мерт болған оппозиция серкесі есімінің уақытқа мойын сұнып, көпшіліктің жадынан шығуы ма, әлде басқа ма? Мұндай шараларды ұйымдастыратын адамдардың арасында өзінің жоқтығын айтқан Қазақстанның коммунистік партиясының серкесі Серікболсын Әбділдин, Заманбек сияқты саяси құрбандарды еске алу арқылы қоғамымыз одан ешқандай сабақ ала алмады деп өкініш білдіреді.
Адамзат баласы қандай сабақ, өнеге үлгі көрсететін жағдайдың бәрін көріп біліп жүріп содан қорытынды шығармайды. Менің ойымша ол құрбан болған адамдардың соңынан жүргендер, не болмаса соны бетпетті біліп әйгілеп кімнің жауапкер тартуын анықтау үшін ұмтылып жүрген күштер өте аз. Менің ойымша бұл қоғамның бір үлкен кемшілігі.
Біз осыған қатысты оппозициялық партия өкілдерінен де түсініктеме алған едік. Жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов радиомызға былай деді.
Бұндай нәрселермен отбасымен ақылдасып шешу керек сияқты. Өткені Заманбек ең алдымен жар, ең алдымен әке, ең алдымен өзінің отбасының отағасы. Сондықтан біз сондай шештік. Ал жалпы шынымен де біз уақыт өткен сайын өмірден өткен кешегі әріптестеріміз ұмытып бара жатқан сияқтымыз. Ол кешірілмес күнә деп санаймын. Біз оны мойындауымыз керек. Жалпы ол тек қана бір Нұрқаділовтер әулетінің ғана Заманбегі емес, ол қазақтың Заманбегі.
Әміржан Қосановтың айтуынша, Заманбек Нұрқаділовтың өзінен кейінгілерге үлгі болатындай аса қатты бағалайтын екі қасиеті бар. Бұл әсіресе билікте жүрген адамдар үшін үлкен сабақ деді.
Бірінші сабағы, Зәкен билікте жүріп істеген өзінің кемшілігін атқарған көлеңкелі тұстарын ашық айтып, халқынан кешірім сұраған азамат. Ондай қадамға бару үшін жүрек керек, еліне адалдық керек. Екінші мәселе Заманбек оппозицияға келгелі Зәкен ешбір саяси партияның мүшесі болған жоқ, ол халықтың өкілі болды. Ол сабақ, сондықтан да мына біздің партияларда халыққа неғұрлым жақын болу керек. Сол кезде ғана Зәкен сияқты тұлғалар, болашақта да мына біздің қазіргі азат жалпыұлттық социал-демократиялық партия сияқты ұйымға солар кіреді деп ойлаймын. Өйткені кейде өкінішке орай біз таза партиялық мүддені көп айтып кетеміз де, халықтық мүддені шамалы шет тастап қоюымыз мүмкін.
Жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясы президиумының мүшесі Петр Свойк жыл сайынғы шаралардың жұртқа жария түрде өтуі міндетті емес деді.
По традиции, по человеческой памяти были вчера проведены.
Саясаткерді еске алу шаралар кеше өтті. Онда тек жақындары, туыстары ғана емес, сонымен қатар саясаткерлер достары болды. Ал жария түрде өткізілетін қандай да бір акциялардың өткізілуі меніңше міндетті емес. Заманбектің өлімі бізге жауапкершілік артып отыр. Оның үстіне өлтірушілікті саяси механизмге айналдыруға жол бермейтін билікті өзгерту бағдарламасын іске асыруымыз керек. Ал бұған қол жеткізу үшін түрлі митинг өткізуден өзге саяси жұмыспен қол жеткізе аламыз. Ол жұмыстарды біз жүргізіп жатырмыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Азат жалпыұлттық демократиялық партиясы кезектен тыс парламент сайлауын өткізуі керек деген мәлімдеме жасады. Президент Назарбаев халықтың сұрақтарына жауап беруде. Еуропаның 16 елінде рецессия аяқталды. Германия Ауғанстанға жемқорлыққа қатысты ескерту жасады. Пәкістандағы жарылыстан 16 адамның өмірі қиылды. Солтүстік Кавказда күдікті 3 жауынгер өлтірілді. Түркия ядролық келісіммен Иран уранын сақтауға қарсы емес. Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Павлодар қаласында жарық көретін «Городская неделя» тәуелсіз газетінің спецмашина деп аталатын қала қоқысын тасымалдаумен айналысатын мекеме сотқа берген мәлім болды. Аталған мекеме сотқа түсірілген шағымында газеттен іскерлік беделіне нұқсан келтіргені үшін және моральдық өтемақы ретінде 10 миллион теңге талап еткен. Алайда мақала авторы бұл мекеме қала тұрғындары мен қалалық мәслихат және қалалық бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан ұдайы сынға ұшырап келе жатқанын айтады. Ал журналист пен газет редакциясы мекеменің сотқа шағымын тәуелсіз газетті жабудың әрекеті деп бағалауда. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Павлодар қаласында жарық көретін «Каратская неделя» газетінің 2009 жылдың 22 шілдесі күнгі санында жарияланған «Кураторство в законе» мақаласының авторы Александр Баранов жоғарыдағы мақаланы негізге ала отырып, газетті және журналисті сотқа берген «Спес машина» мекемесі және мекеме директоры Сүйіндік Нұрым сот ісі арқылы тәуелсіз газетті қорқытпақ ниетте екенін айтады.
Мен бұл талап арызды спес машина мекемесі төңірегіндегі жағымсыз ақпараттың қоғамда жария болуынан кейінгі соған қарсы әрекет деп бағалаймын. Соңғы бір жылдың ішінде біздің газетте бұл мекеменің жұмысына қатысты бірнеше сыни материалдар жарық көрген. Ал 10 миллион теңге моральдық шығын талап етіп, сотқа талап арыз түсіру арқылы спес машина мекемесі тәуелсіз басылымды тұншықтырғысы келеді.
Деді Александр Баранов. Журналист Александр Барановтың айтуынша, 2008 жылы май айында кісі қолынан қаза тапқан Рамазан Жұматаевтың өліміне байланысты алғашқы сот ісінен шуылы істеген айдармен жоғарыда аталған мақаласын жазған. Мақалада спес машина мекемесінің кісі өліміне байланысты істе аталған қылмыстық іске қатысы болғаны туралы сотта айтылғаны жазылған. Және қала тұрғындары мен қалалық бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан қала қоқысын жинау мен тазалау мен айланысатын аталмыш мекеме үнемі сынға ұшырап келгені де мақалада көрініс тапқан дейді журналист Александр Баранов. Алайда спес машина мекемесінің директоры Сүйіндік Нұрымов газет қаланың коммуналдық саласында қызмет істейтін адамдардың ар-намысына тиді. Осы мәселе газетті сотқа беруге негіз болды деп отыр.
Комментарий пока нету. Президент процесс только-только начинается.
Әзірге ешқандай пікір айта алмаймыз. Сот енді ғана басталып жатыр. Қызметтік этиканың өзіндік негіздері бар. Газет сол этикадан шығып кетті. Бақ туралы заң шеңберіне де шығып кеткен және ауыр мазмұндағы сөз тіркестерін қолданған қаланың коммуналдық саласында қызмет істейтін адамдар туралы жаман сөздер айтқан. Міне осыдан кейін біз сотқа бердік. Соттың қандай шешім шығаратынын білмейміз, алайда талап арыз беруге негіз бар.
Деді Сүйіндік Нұрымов. Бірақ та сот ісіне негіз болған мақала жарық көргеннен кейін Сүйіндік Нұрымов «Каратская неделя» газетінің редакциясына мақалада айтылған дүниелерді теріске шығаруды талап етіп хат жазған. Журналист Александр Баранов ол хатты газетке жариялағандарын жеткізді.
Бізге Нұрымов мырза басқа талап айтқан жоқ. Біз оның терістеме хатын газетке бастық. Алайда біз қазан айының соңында спес машина мекемесінің бізді іскерлік беделіне нұқсан келтірген үшін сотқа берген туралы қағаз алдық.
Деді Александр Баранов. Ал халықаралық әділ сөз қорының сарапшы маманы Қалия Әженова журналист Александр Барановтың өтініші бойынша сот ісіне негіз болып отырған «Куратор в законе» мақаласын филологиялық сараптама жасауға жібергендерін жеткізді. Оның қорытындысы бір аптадан кейін дайын болатынын айтқан Қалия Әженова тәуелсіз газеттерге байланысты сот істердің соңғы кездері көбейіп кеткеніне байланысты өз ойымен бөлісті.
Адамдар осындай нәрселерді өке басына тиісу деп қабылдайды. Біздің құқықтық біліміміз өте таяз, жетіспейді және жоқта деп айтуға болады. Сол себептен де тіпті сын айтқанның өзінде де лауазымды тұлғалар, үлкен ірі кәсіпорындардың басшылары, банктер, содан кейін депутаттар тағысын-тағы сондай тұлғалар журналистерді сотқа беріп жатады. Өкінішке орай жаңағы адамдар сотқа жүгінеді, сот ол әрі қарай даурығып кетеді, олар миллиондаған ақша сұрайды. Осындай бір келеңсіз жағдайлар әлі жалғасып келе жатыр деуге болады.
Павлодар қаласында жарық көретін әрі қала аумағына таралатын «Городская неделя» газеті 2006 жылдың 1 қарашасынан бері 18800 дана тиражбен жарық көріп келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиіліктерінен, кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиіліктерінен берілетінін ұмытпаңыздар. Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берейік. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.